Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke med Villmarksfamilien, og bak den merkevaren finner vi Anne-Karen Holstad og Christer Rognerud, med barna Isak og Ylva, som da bor i Snåsa i Trøndelag. Vi i Villmarksliv ble kjent med dere tilbake i 2018, da vel prosjektet Små og store føtter i norsk natur fikk navnet Villmarksfamilien, og planen da var å ta et friår for å dra på små og store villmarksturer rundt omkring i Norge. Hva var motivasjonen bak dette prosjektet?
Motivasjonen var nok først og fremst egen interesse for friluftsliv. Friluftsliv har betydd veldig mye for både meg og Anne-Karen helt siden vi var små. Så også var det et ønske om å gi Isak og Ylva og familien en pause fra hverdagen og en utfordrende tid både for Anne-Karen og meg i forhold til småbarnstid og ikke minst jobb.
Mm.
Og så ønsket vi å inspirere andre familier til å komme seg ut på tur i norsk natur, for vi ønsker på en måte, det har betydd så mye for oss, og det tror jeg at det er viktig å på en måte vise andre hvor fint det kan være da, å bruke den norske naturen. Kanskje enda viktigere i dag med tanke på utfordringer med klima og forbruk og materialisme og så videre. Man trenger ikke reise så langt for å ha det flott på tur.
Vi fikk jo spørsmål om hvorfor vi ikke dro til en stillehavsøy i stedet for. Ja. Og da, vi har jo aldri vært i tvil om at vi skulle jo være på tur i Norge. Det er jo, både jeg og Christer er jo fryktelig glad i Norge. Og når vi begynte å se litt på det langstrakte landet vårt, så fant vi ut at vi kunne fylle mer enn et år.
Ja.
Med ulike opplevelser.
Ja, vi har mye fint å ta av.
Mm.
Det er helt sikkert. Men apropos det å bruke eller oppleve norsk natur, det er jo ikke nytt for dere drev jo i mange år noe som heter friluftsuka eller veka, som da er naturbaserte opplevelser for ungdom. Også var det tilbud som heter Tett på, som var tilbud for barn i barnevernet. Kan dere fortelle litt om disse prosjektene?
Når jeg og Christer var ferdig på lærerskolen, så hadde vi jo lyst allerede da å drive med natur. Det var jo det vi, det var det vi alltid har ønsket. Så det vi startet med som egentlig sommerjobb i starten, det var at vi ville lage de beste ferieukene i året med å ta med oss barn og ungdom på tur. For både jeg og Christer har jo hatt veldig fine opplevelser som barn vi også, i naturen. Og så startet vi med det, og etter hvert så vi det at det var ganske mange ungdommer som hadde behov for noe mer. Og vi fikk mange forespørsler fra barnevernet om ungdommer som trengte opplevelser, gjerne litt større ungdommer som trengte opplevelser i helga som alternativ. Så vi hadde med oss ungdommer i flere år med helgesamlinger. Så vi hadde de med på hundekjøring, vi hadde de med på padleturer, veldig, veldig mye forskjellig.
Snøhuletur, fiskarturer, fjellturer. Mm.
Hvordan var responsen fra de ungdommene og barna som var med på sånne ting da?
Ja, den var enorm. Vi hadde en jente spesielt fra Namsos som var med oss i 6 år. Fra 10 til 16 år, så vi rekte på det. Borti 60 helger var med oss på tur. Og hun begynte å sende oss gaver sånn i jula og sånt. Det har betydd så mye for hun og dere. For hun hadde jo vanskelig hjem, sant? Utfordrende kanskje på skolen hjem, og så har vi med på alpint, kommer jeg jo på skisenteret i nabokommunen her, i Grong. Og da sa jeg at jeg var så stolt, vet du. For nå kan jeg forhå på tur alene, sant? Og kunne ta, og var kanskje 15 år, nå kunne jeg forhå på Bjørgan og kjøre på ski selv. Så vi passet på en måte. Vi hadde både litt mer moderne friluftsliv med alpint, men mest tradisjonelt friluftsliv da. Og det, vi så jo hvor mye det betydde for dem.
Det handler vel litt om mestring, kanskje?
Det handler veldig mye om mestring, ja.
Mm.
Så, nei, det betyr utrolig. Altså, det er en gruppe ungdommer som 14-15 år er en gruppe som feller mellom to stoler. For at fosterhjem er skeptisk til å ha så gamle ungdommer, sant? De kan være krevende, de er stor og sterk, og kan være litt, sant? Ja, kan være aggressiv noen temaer, det opplever vi også. Men vi holder opp på i 10 år, og 10-11 år, men jeg tror jeg har kun to episoder at jeg måtte gå fysisk inn og avlegge noe. Så jeg tror det handlet veldig med at vi fikk veldig gode relasjoner til ungdommene, og de skjønte at vi ville dem det beste. Og så hentet vi måtte sette noen grenser. Ja, vi måtte sette grenser mye, men fysisk var veldig fett. Grenser var veldig viktig å ha. Men også var det viktig å vise at du brydde deg om ungdommene at du var glad i dem. Og da skjønte de det at vi ville dem det beste, og da ble det sjelden noen store problemer.
Mm. Ja, og denne her, jeg har sagt, røde tråden, den er jo fortsatt med dere i livet, for dere lever jo i stor grad fortsatt av natur og naturbasert reiseliv, og du, Christer, er jo frilanser, eller begge to er jo frilansere for oss, og dere skriver bøker og holder på.
Ja, det var jo litt sånn overgang fra vi holdt på med vårt eget firma i forhold til ungdommer og sånn, og så fikk vi to små barn, og det gjorde jo at vi måtte fokusere på mer på familien.
Mm.
Og da dreide firmaet vårt litt i en annen retning da, så frilanserjobben den kom i 2018.
Ja, men bakgrunnen for frilanserjobben det var jo at vi skulle ut år på tur.
Ja,
da var det. Da var Knut Breivik og Britt Pedersen på huset, kollegaen din på Egmont, og spurte om de var interessert i artikler fra året på tur.
Mm.
Og så sa de at de måtte komme til Oslo og ta med litt bilder og fortelle litt om prosjektet.
Mm.
Og etter jeg har vist bilder og holdt et lite foredrag, da, så sa de at du skal skrive for oss. Det var faktisk starten på frilanserjobben på Villmarksliv. Og da skrev vi månedlige artikler fra året på tur. Og så ble det mye mer artikler også. Så det var en viktig finansiering for oss på året på tur.
Mm.
Så det var et veldig bra og bra og fint møte.
Ja. Men for å så hoppe litt tilbake til Villmarksfamilien da. Vi var jo innom motivasjon til turen, og i forkant så skjedde det jo noe som du Christer, vi snakket jo litt i forkant her, og da snakket du kalte det for et veikryss, som kanskje da gjorde at det var godt å på en måte ha et lite sånn friår da. Hvis man kan kalle det et friår. Du jobber jo med å skrive og gå på tur.
Ja, det vi kalte det jo et sånn annerledes år.
Ja.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nei, det ble et veiskille til meg. Jeg varslet jo om, det har vært mye om trakassering i Forsvaret og mer til det som NRK har hatt. Og jeg opplevde det samme selv, at de ble rett og slett baksnakket og motarbeidet. Og varslet gjentatte ganger om trakassering til skoleledelsen. Men de gjorde så å si ingenting, og jeg opplevde det ble veldig krevende, da, for flere av kollegaene mine brukte elevene til å prøve å sette dem opp mot meg, da. Men elevene stilte opp for meg. Da. Så det endte jo opp med at jeg ble sykemeldt, og fikk både fysisk og psykiske problemer. For det pågikk i mange, mange år. Og i starten så bare restet jeg av meg, men til slutt så gikk ikke det. Kroppen sa ifra at den kollapset rett og slett. Så jeg ble det veldig deprimert og måtte bort fra jobben, tok et års permisjon uten lønn. Og i 2015 da, så bestemte vi oss egentlig ideen om året på tur kom. At, for jeg følte jeg hadde vært til stede for ungene mine, sant? Jeg hadde vært mer enn opp med meg selv, og jeg fant veldig mye styrke i naturen. Så jeg dro jo på jaktturer og fesketurer og ga meg null og niks. Jeg har ikke noe glede med å gjøre det, men de bare tvinget meg til å gjøre ting som jeg har trivdes med før. Da. Og sakte men sikkert så begynte jeg å komme tilbake til meg selv. Og det var nok en gang, altså, naturen har alltid betydd mye for meg. Da. Oss begge. Og det var naturen, og der jeg fant roa og styrken til å komme opp på bena igjen.
Så tror jeg kanskje også at det er krevende for den som står i det, men det er også krevende for oss rundt da. Så jeg husker jo godt, altså i 2015, da var Ylva 2 år og Isak var 4 år, og vi konkluderte jo fort med at det var litt tidlig. Men det å ha den her drømmen, det her målet om at vi skal et år på tur, det var utrolig viktig for meg også, fordi at da hadde vi på en måte noe vi kunne se frem til. Om det var tøft i hverdagen, så hadde vi liksom det her, ja, men vi jobber for det. Og først så snakket vi om, ja, 4 og 6, nei, kanskje litt for små fortsatt, og så konkluderte vi jo med at i 2018, når de var 5 og 7 da, da var det riktig tidspunkt. Riktig tidspunkt for oss i alle fall. Så det der å ha på en måte en sånn drøm eller et mål, det tror jeg er utrolig viktig for å opprettholde den motivasjonen i hverdagen. Da. Om det var aldri så trasig og aldri så stor kamp, så visste vi at ok, da skal vi kanskje få puste litt og ha litt bedre tid sammen.
Så det som skjedde videre da, var jo at når jeg kom opp igjen, så bestemte jeg meg til å gå tilbake på jobb igjen. Det ville jo ikke la meg bli presset bort. Og bare for å hoppe langt frem i tid, da, det endte jo til slutt med at når jeg kom tilbake, så begynte jo, fortsatte jo den trakasseringen og baksnakkingen. Så til slutt så var det umulig for meg å gå tilbake i jobb. Så da sette jeg et ultimatum til ledelsen om at de måtte rødde opp, men det gjorde de ikke. Så da ble det 2 rettssaker, først i tingretten og så lagmannsretten. Så trodde vi kanskje at året på tur gikk fløyten, for vi brukte 1,6 millioner på rettssaken. Men Anne-Karen kommer og ble så lei og begynte å skrike for å ha gledet seg så trengt den pausen. Så egentlig har ikke noe, altså det var ingenting som lå til rette for at vi har hverken økonomi eller til å dra på året på tur, men vi bestemte oss der. Og jeg tror litt sånn at hvis du skal vente på det perfekte tidspunkt, så er det aldri. Du må bare hoppe ut det. Så vi bestemte oss for å hoppe ut det. Og vann jo fram i rettssaken, fikk fullt medhold på at jeg ble mobba og trakassert, og retten skrev at det var umulig for meg å gå tilbake i jobben, og at de tilkjente meg erstatning også, fordi at de så at det var viktig for meg, for jeg varet av mitt eget renommé og omdømme. Og 8 elever, som har vært elever ved skolen i en 10-årsperiode, de går jo 3 år, stilte opp i 2 rettsinstanser, og støttet meg og sa at de var en av de beste lærere de hadde hatt. Så det ga meg veldig mye da, at elevene, som er det viktigste, vi er jo det for elevene, lærerne skal være for elevene.
Ja.
Så på en måte det ble et veiskille, og det ble min vei ut av det faste arbeidslivet, og en fast jobb i fylkeskommunen, og siden så har jeg jobbet som freelancer. Og fikk andre verdier, sånn, mindre opptatt av peng, mer opptatt av ro, frihet. Så jeg tror mange mennesker opplever det å komme til et sånn veiskille i livet sitt, uansett om hva det er, om det er at de går på en smell med for mye jobb, eller de opplever noe ja, vanskelig familiebrudd. Det kan være hva som helst, så tror jeg at det er ofte i de veikryssene, veiskillene, at du tar en ny retning i livet. Da. Og både meg og Anne-Karen, vi endret veldig mye verdier, og søkt mer tilbake til det enkle, da, som noen gjorde av, sa meg den smale stien. Jeg satt pris på ja, nære relasjoner, være frisk, være mye natur, og på en måte mindre opptatt av materialisme.
Du skal jo være relativt mentalt sterk da, for å stå i det du gjorde og ta kampen, da. Og ikke minst bare det økonomiske risikoen her. Da.
Ja, det var jo der vi rundt oss skjønte jo ingenting, og det hele tatt tørsa å ta saken. Men ja, jeg har alltid vært en sta og prinsippfast person.
Ja, heldigvis så var det en som var sta og prinsippfast, så satt vi siden av oss.
Ja, Anne-Karen som var mest da, faktisk, som sa at herre, skal du ikke godta? Du kan ikke godta behandlet på en måte her, så du får bare ta saken.
Da, egentlig, man kan jo si hvor kloke ting og kloke valg man tar i løpet av livet, men noen ganger så finnes det liksom ikke et alternativ, og det var vel det jeg følte veldig på, at enten så tar man kampen, eller så kan man egentlig bare pakke sammen. For det å stå opp mot urettferdighet og bli behandlet så dårlig, det måtte vi, og det var derfor jeg har støttet Christer og hele veien, det er jo fordi at jeg visste hvor viktig det var. Det å på en måte leve videre med at man bare pakket sekken og forsvant, det var egentlig ikke noe alternativ.
det har noe med å ha litt egen stolthet, å ha litt prinsipper. Det tror jeg helt på å forsvinne litt i samfunnet. At vi hele tiden baserer oss på hva som er lønnsomt.
Mm.
Men det med å vareta sin egen syke og egen stolthet, det kan handle kanskje ikke alltid om lønnsomhet. Vi fikk jo tilbud om å fortsette på jobb på en annen linje, da, for det var uholdbart for meg på den avdelingen. Men jeg kunne ikke, sa jo det, at jeg kunne ikke jobbe under ledere som ikke grep inn i sånne alvorlige lovbrudd som mobbing og trakassering er. Og jeg takket jo nei til å fortsette videre under de lederne. Vi har ikke tillit, sant? Så da styrken, jeg tror jo det om naturen har jo vært med og gjort meg sterk da, helt siden barndommen. Og det tror jeg mange finner, da. Mange finner ro og styrke i natur.
Mm. Men så er det jo sånn at når en lukker en dør, så er det jo den andre døren åpnet, og den som vi var innom, en av dem var jo inn til oss i Villmarksliv, og alle de som leser Villmarksliv har jo fått tatt del i både turåret og mange av turene. Men kan ikke dere fortelle litt tilbake til Villmark-familien, og hvordan planla dere et slikt år?
Det første vi startet med, det var å si det høyt.
Ja.
Det tror jeg også er litt sånn avgjørende for et sånt stort prosjekt som ja, kanskje innebærer økonomisk risiko, kanskje litt sånn uforutsigbart. Det å liksom fortelle omgivelsene, nei, men vi skal jo ta på tur. Og så begynte jo, det var jo noen som liksom stilte litt spørsmål, ja, tør dere det? Har dere mulighet til det? Og vi var jo egentlig hele tiden fast bestemt på at selvfølgelig, vi skal jo et år på tur uansett. Og det økonomiske oppi dette her, vi på en måte hoppet bare uti med begge beina, og var jo så heldige at vi fikk med dere i Villmarksliv.
Ja, ja.
Det var jo en av de tingene, det å på en måte ha en alternativ inntektskilde. Og det er jo derfor vi hele tiden kalte det annerledesesåret, fordi at det var, vi gjorde andre ting. Vi skrev jo artikler og jobbet litt underveis, men samtidig så valgte vi å dra, selv om ikke alt lå til rette. Vi fikk avtale med banken, så vi fikk avdragsfrihet. Det var jo et viktig del av det. Vi solgte en del utstyr, på en måte kvittet oss med ting vi ikke har bruk for. Men så dro vi.
Altså, det er viktig å si at det på en måte, jeg vil jo si en sånn tur da, det kan jo dele inn i tre, det er liksom den forberedelsesfasen, gledelsesfasen, der du drømmer om hva det skal bli. Og da er det jo viktig, vi involverte jo ungene, sant, og pratet med områder, viste dem litt på kart hvor vi skulle hen, og de fikk egen tursjekk, og skulle plane dem, skulle ha med kosebamsene sine, og på en måte glede seg til turen da. Og så la vi opp turen etter ungene også. At ungene klarer utrolig mye, men du må ta hensyn til at det er rett og slett små føtter.
Ja.
Og man må pause underveis.
Ja, for da var det 5 og 7?
Ja.
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 Mm.
Så, men vi på en måte, det var jo drømmen om og egen interesse for friluftsliv som på en måte drev oss i planleggingen også, og som styret litt hva vi gjorde.
Mm.
Ungene fikk jo varme og påvirke, men skal nå være ærlig med at det er ofte vi voksne som på en måte setter føringene på. Ja. Hvor vi ferier, altså, ungene har jo medbestemmelse, men ja.
Og så var jo det så fint da, fordi at vi skulle jo på tur i norsk natur, og veldig mange av de turene vi skulle på, de kostet jo veldig lite. Altså, når vi hadde telt, og vi hadde mat, og vi hadde soveposer og sekker, så var det jo ikke sånn store utgifter. Det var ikke flyreiser, ikke. Vi hadde jo bobilen som base, da fikk vi en god avtale med Namsen Auto, et lokalt bobilfirma, som gjorde at vi brukte den som base, som transportmiddel, og så bodde vi jo mye i telt, litt hytta.
Ja. Jakta, ja. Feska, egen mat, skutt, gjort for oss, som vi har med oss halve året.
Vi hadde leverpostei, vi hadde laget selv, den hadde vi i månedsvis.
Skutt tiur og ryp og røy og
fiskalaks
og røye. Så det var litt av målet at vi skulle prøve å være mest mulig selvberget. Du klarer jo ikke å være selvberget, da må du drive en gård. Men vi er på sånn hovedråvarene, så er vi veldig ofte selvberget da, med sjøfisk, torsk og seg, kveite. Og det litt sånn, gir en ekstra dimensjon å kunne tilberede våren egen mat, da, som du fanger selv. Og det det synes jo ungene veldig fascinerende, og sånn, hvor vi gjør opp i stor kveite og skjær filet og setter dem med sjøen og etter på bålet. Så det får veldig sånn fine opplevelser med ungene.
Ja, men du, før denne praten i dag, så rotet jeg frem i gamle e-poster, så fant jeg denne lista med alt dere skulle gjøre i 2018. Det er jo til å bli misunnelig av da, men rakk dere alt det der? Det var jo vanvittig opplegg.
Vi satte opp en ønskeliste, den var ganske lang.
Ja, den var lang.
det var utrolig mange steder vi skulle besøke, og vi var jo mange steder i løpet av året, men det som skjedde ganske fort, det var det at vi konkluderte med at det å være lengre på et sted, og heller på en måte være mer i naturen enn å reise, det tok kanskje en måned, og så fant vi ut at ja, kanskje vi skal heller være her i en uke til, eller, for det var det som var friheten vår. Men vi var jo mye i Nord-Norge. Vi var ganske mye i Steigen, vi var på Andøya, vi var i Lofoten, vi var i Trysil og jakta elg, vi var på Voss og jakta hjort. Og så var vi selvfølgelig i nærområdet, Snåsa og Liene. Liene var vi jo også mye i forhold til både rypejakt og
isenskjøret. Men halvårsfølgen altså var jo faktisk en del turer jeg fikk gjennomført.
Ja.
Det var det. Senja blant annet har vi jo en drøm om. Og,
Lako, nasjonalpark.
Og Troms og sjørøyefisk og sånn. Men det var, oppe i nord så var det 3-4 grader og var meldt i den perioden der. Og da var det sånn at vi snudde faktisk og kjørte sørover i stand. Så været styrte oss ganske mye underveis, og samtidig så, som Anne Karen sier, så oppdaget vi at det å være i ro, da, litt lenge perioder, ga oss mye mer, og spesielt tenke logistikk med unger og mye utstyr, og finne en roa da, som vi kanskje har veldig behov for også. Så ble det en del endringer underveis.
Ja, for det tar jo litt tid og kapasitet der enn å omstille seg fra tur til tur, da.
Ja, det gjør det. Mm. Det er godt å på en måte, og det tror jeg lærte litt i ettertid, at det å være på en plass i lengre tid, da blir du mer kjent med miljøet der du er i, og vi var jo for eksempel på Andøya, så var vi jo i 14 dager, bodd til et vennepar. Og da blir du på en måte kjent med bygda og folkene der, og miljøet og hva det har å by på, sant? Og det gjør du ikke på 3 dager. Så da var vi 14, planen var i uke, men det ble 14 dager.
Og så er det jo det som er så fint, at et år på tur, vi har jo ikke sluttet å dra på tur. Så det er jo noen av de stedene som sto på lista vår i 2018, som vi fremdeles, sånn som Lako Nasjonalpark, har blåst bort og vært dårlig vær i flere år. Så kanskje
i år
blir det Lako Nasjonalpark.
For det en dag skal lykkes det.
Ja.
Hva tenkte dere den dagen, liksom den første turen dere sto og låste døra i huset og dro da? Hva dere tenkte da? Liksom, var det liksom litt skummelt?
Ja, det var på en måte, alt var ikke helt ferdig, så det var litt småskummelt. Vi har ikke en bobil ennå. Så vi dro til Femundsmarka med vanlig bil. Det var egentlig litt sånn rart, men det var egentlig godt å komme i gang. Men samtidig så var det en del som ikke var på plass da. Men da bare dro vi til Femundsmarka, for å la med en kompis, ungene hans, tok båten over til, herregud, fra Jonas, forbi Jonasvollen opp til, mot Rødbolfjellet. Haugen går, kom vi på Haugen da, på brygga der. Så gikk vi inn i Femundsmarka, var der i 5 dager, tror jeg. Feska, og vi har vært veldig mye i Femundsmarka på vinteren tidligere. Og det var på en måte første turen, og da var vi i gang. Og når vi kom tilbake fra den turen, så var det å få det bobilen på plass.
Da bytta vi bilen vår, og så fikk vi bobil.
Ja, da bytta vi en bil. Da hadde vi tatt bilen, og så fikk vi bobil i bøtte.
Hvordan er det å bruke bobil som en slags sånn base for turlivet? Fungerte det greit?
Ja, det fungerte overraskende godt. Vi hadde jo sånne gassvarmer i bilen, sånn at vi sto til og med i liten kuling på Steinfjellet i Rørvik, og det blåste, og bobilen ristet noe litt, men det var godt og varmt inni bobilen. Det,
det var 20 minus og kraftig vind, ja. En av utfordringene var at det kom litt kulde fra fotenden når det passet gjennom ventilene, der som måtte legge ullblad og klær. Så det var en av utfordringene. Ellers var det gulvvarme, den bilen, vannbåren varme.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
So we ble, men så ble vi jo godt vant med å liksom pakke lurt da, fordi at det jo ikke trangere å bo i en bobil enn i et hus.
Ja. Vi vet helt på hverandre for å si det sånn. Så jeg vil ikke anbefale å bo og greit å ha noen perioder ved å være ut av bobilen,
ja.
Fordi at jeg konkluderte vel med det etterpå at det passer vel best for pensjonister.
Og i tillegg så hadde vi jo en Gordon-setter, men han, ja. Han var jo 12 år, og han trivdes jo godt med å være så nær oss.
Ja.
Så han, men han lå nå på gulvet og sov han i mobilen, og så var han med på tur.
Nei, det fungerer, tenkte jeg, veldig bra, men det nok det vanskelig å unngå overlast, da.
Ja.
Jeg sa jo det ene når vi snakket med, så lenge du kaller jo ikke Nord-Norge, går det bra.
Ja. Det ingen som kontrollerer.
Det var nok en del overlast, for å si det sånn.
Ja, nå det jo heldigvis på gang regler, det skal jo bli litt mulig å kjøre 4-2-50, vi snakker i hvert fall evig om det, så vi får håpe at det kommer. For, det...
for familier som har lyst til å ta på ting, så det er så bra.
Jeg tror det. Men altså, i løpet av et sånt år, det må jo være sikkert tett mellom stort sett høydepunktet her, men har dere liksom ett eller to dere som virkelig står frem?
Vet du, vi har satt og snakket litt om det, og vi lister jo opp det ene høydepunktet etter det andre, men et av høydepunktene, det tror jeg også var for Isak og Ylva, det var 17. mai-turen vi hadde langt inn i Liene nasjonalpark. Da var jo Ylva 5 år, og både Isak og Ylva gikk 17 kilometer på ski, langt inn i fjellet, og på 17. mai om morgenen så våkna vi til, da fikk vi se jerv, hele familien. Og vi fikk, det var en utrolig fin tur. Og det på en måte, det å se, for vi hadde jo, vi snakket jo om på forhånd, liksom, klarer de det her? Klarer de å gå så langt? Men konklusjonen var egentlig at når vi tok tida til hjelp, vi fikk jo se masse på vegen, vi stoppet, vi så blant annet en reinsdyrkalv som ikke berget på isen. Det var veldig mye sånn inntrykk da, underveis. Så konklusjonen er egentlig at det bor utrolig mye sånne småføtter, så lenge vi tilpasser turen etter de da.
Men det er kanskje det største høydepunktet var det månedene på høtt inni hytta, inni Lierne. På grensa til Lierne. Nei, Blåfjellet, Sjækefjellet Nasjonalpark i Sørli.
I mørketida.
Da får vi inn i rundt den 10. desember. Lånt oss i høtt i en måned og betalt 10.000 kroner, tror jeg, 10-15.000 kroner. Og da var vi der hele tida, stort sett. Og jakta tiur og skaut, 2 tiurer på topp, og ordna tiur til julemiddag og
satte mårfeller gjorde vi, så selv om det var bare 4 timer lyst, så hadde vi på en måte et mål om å sjekke mårfellene og legge ut mårgodt, som ungene var med å lage. Og vi klarte jo til og med å få en mår i fella til slutt.
Ja.
Så,
men jeg tror det viktigste var at jeg tror ungene følte at de hadde oss kun for seg selv, og det var på en måte vi gjorde sånne kjekke ting som vi ikke gjør i hverdagen. Spilt jatsi og ludo og rolige frokoster, sov lenge om morgenen, tok bastu og badet i snøen og laget bobbana, feiret jul i snøhulet. Jeg tror kanskje den der at vi var lamme med å leke og ha god tid da. At det, jeg tror de satt veldig pris på det.
Har de reflektert over det i ettertid? Nå det jo, har de jo vokst noen år. Er det ting de snakket om liksom, som står frem at det, det var kjekt?
Ja, og så kommer det innimellom sånn, åh, skal vi ikke snart på tur igjen? Altså, ja. det ligger der hele tiden om ungene er aktive med ski og skiskyting og fotball og sånn. Så er det, tror jeg, det er et sånn ønske om at, åh, nå gleder de seg. Fordi at i vanlig hverdagsliv så har man ikke tid til sånn lengre ture da.
Nei.
Men denne roen, det å spille kort og ligge i teltet og ha god tid og ja, det...
Mm. Og så er det kanskje sånne minner de tar med seg. Altså, en vet jo alle at ungdomsåret er veldig hektiske, men når du da blir voksen selv, så har du liksom en base for å starte ditt eget turliv da, kanskje.
Forhåpentligvis, det er jo det som har vært målet vårt.
Ja, men jeg tror du har rett i det, fordi at det du opplever som ungdom og dere unger da, det setter seg veldig, og så kanskje ikke versker så positivt på alle turene bestandet, sånn tungt og langt å gå, og det er mygg og det regner. Og. Men når de kommer hjem, så merker vi at de har en sånn euforisk stemning nå. Altså, de har vært på en 5-dagerstur og levd enkelt, da. Frøstet litt og vært kald og bløt. Og den gleden skjer, den kontrasten med å komme hjem. Og liksom å få ta en varm dusj, sette seg i sofaen, få en varm kopp kakao og... Liksom, jeg tror det tror jeg vi vokste nå, dere med, når vi har mye hjem, så blir du lei av å være hjem, lei av komforten.
Ja, og du lærer deg å sette pris på de enkle tingene da.
Ja, jeg tror det merker vi også, at de, også etter året på tur, så snakket om Ylva spesielt da, skal vi ikke få et år på tur igjen, så liksom,
ja. Og det har de jo snakket om. Men så er konklusjonen at da blir det så fryktelig mye lekser.
Ja.
Mange blir litt større.
Ja. For han eldste var jo i første klasse, han vel nok dro av gårde.
Han gikk i andre klasse i 2018, og det var jo noen som liksom nevnte, var litt sånn skeptisk i hvordan skulle gå med det sosiale og litt sånn, ja, både fag og... Men det vi gjorde, jeg tok jo hovedansvaret for... hjemmeundervisninger,
ja.
Eller turundervisninger. Ja. Så vi hadde skole når det var dårlig vær, og så hadde vi naturskole når det var fint vær.
Ja. Ja.
Så, og jeg tror han, jeg husker godt når han kom på skolen etter å ha vært et år på tur da. Da sa han, jeg har ikke gått glipp av noe, mamma. For da var det egentlig det faglige. Altså, når du går i andre klasse, så er det ganske overkommelig da. I forhold til fag, men hva det har gitt oss som familie tror jeg er uvurderlig da.
Ja. Vi har vært litt sånn innom det, og vi hører jo om familier som dere som tar et friår eller et halvt år eller noe sånt. Er det noen liksom, tips for å få ting til å gå rundt? Altså, vi snakket jo litt om økonomi og skaffe seg alternativ inntekt. Og... Men altså, huslånet kommer jo, enten vil jeg det, selv om det bare er rente, så kan det være nok.
Jeg tror det handler om å at du må ville 100%.
Mm.
Du må være å gjøre noe som du virkelig ønsker. Og først og fremst for din egen del, altså for familien sin del. Ikke være styrt av ytre motivasjon, men av indre motivasjon, tror jeg. Og så når han har sett seg den drømmen, så må han jo prøve å forankre til at det blir en felles drøm for dem som skal gjøre det, om det er 3 eller om det er 5 i en familie. Og så er det egentlig å begynne å snakke, som Karen sier, snakke høyt om det, og begynne å drømme, begynne å se på kart. Og så må man jo tenke på økonomi også, men det kommer andre rekke, tenker jeg. Da må man se hvordan kan vi finansiere det her. For drømmen og driven i hele gruppa må være først, og så må man ta de utfordringene som kommer etter hvert, men det er jo viktig med økonomi.
Mm.
Men vi var ikke så bekymret for pensjonspoengene da.
Det fikk jeg spørsmål om da.
Ja, ok.
Et års permisjon.
Ja.
Om jeg i det hele tatt hadde tenkt over alle de pensjonspoengene jeg mistet på det året.
Så jeg tror det handler om du må ha både fornuft og følelser, men det er fornuft og følelsene er kanskje viktigere da, og den der indre motivasjonen, så kommer fornuften etterpå.
Mm. Men dere snakket jo om det var det i 2015 dere begynner å snakke om det, og så var det i 2018, så det er klart at hvis en tenker 3, 4, 5 år frem, så kan en jo liksom, en vanlig familie har jo eller mange har jo mulighet til å spare litt hver måned.
Ja, ja.
Da kan du jo sette deg opp et budsjett, så du vet sånn cirka hva du trenger, da er det jo mulig for mange faktisk.
Det er mulig for mange, det.
Og så tenker jeg jo det at det er jo ikke sikkert at ett år på tur passer for alle, men kanskje en lang sommerferie for eksempel. Ja. For jeg tror jo at det er mange som kanskje har litt sånn hektisk sommerferie, der de har 3 uker å slå over tur, og så kanskje at man kan planlegge at man tar permisjon uten lønn i sommer på 2 måneder. Ett år på tur trenger ikke være riktig for alle.
Men, nei, jeg tror det handler om at man finner noe som passer seg selv. Vi var i kanskje en litt spesiell situasjon der vi følte veldig behov for å komme bort fra kvalene. Så for oss var det på en måte, ble det på en måte plan og drømmen.
Men så fikk vi jo også, vi snakket jo også med voksne som har, altså som har voksne unger nå, og det var en del kommentarer på det skulle vi også ha gjort. Det tenkte vi på når ungene var små eller ungene var mindre. Så, og de klapper jo oss på skuldra. Så, og vi har jo møtt familier, vi møtte jo blant annet en familie når vi satt på toppen av Gallepiggen, der de hadde lest om oss i Villmarksliv.
Oi!
De kjente oss igjen.
Du verden.
Og sa, det er ikke Villmarksfamilien, sa de.
Ja, det er bra.
Og de sa jo at de synes det var kjempeartig og inspirerende, så de kommer jo på Gallepiggen og følger oss.
Så jeg tror jo om ikke man tar på en måte steget ut og tar ett år på tur, men at det kan inspirere til at man drar litt oftere på tur da, om det er kortere tur. For det har jo vært målet vårt også, at det trenger ikke være de lengste ekspedisjonene. Det er ikke det som er målet. Målet er å ha det fint på tur, om det er i bakgården eller om det er langt opp på fjellet.
Ja, de fleste av oss bor jo tross alt nær turområder, så. Og det gjør jo dere, for vi har jo nevnt Snåsa, men og dere bor jo i et villmarkseldorado, da. Men det er jo ikke alle som er så gode i geografi. Kanskje dere forteller litt om hvor Snåsa ligger og hva som ligger rundt?
Ja. Snåsa er jo en... Jeg ligger 18 mil nord for Trondheim. Og en liten kommune i innbyggertall, men en stor kommune i areal. Og det er jo en jordbrukskommune i utgangspunktet. De fleste av dem jobber og kommer fra gårda, men det blir mindre og mindre av det også.
Ja.
Så mange jobber utenfor kommunen, og så har vi jo Blåfjellet Skjækerfjellet Nasjonalpark, som er en av de største nasjonalparkene i Norge, og fantastisk muligheter for jakt, fisk og friluftsliv. Og det er jo grunnen til at vi bor her også, egentlig. For det er jo begrenset med jobber, og mange jobber utenfor kommunen og pendlende Steinkjer og nabokommunene. Så det er jo et villmarkseldorado, og spesielt rypejakta. Snåsa er jo ofte blant de to beste rypekommunene i landet, der det skjøtes flest ryp. Da.
Mm.
Det er nierne som ligger på topp, og så er Snåsa ofte nummer to.
Ja.
Så rypejakta, som vi sier, rypejakta er kjent for, nei, Snåsa er kjent for rypejakt og Snåsamann.
Ja. Ja.
Og Vildmarka da.
Og Vildmarksfamilien nå da.
Ja.
Ja, og Vildmarksfamilien.
Ja. Men det som er så fint på Snåsa da, sånn, så for vi som bor her, det er jo det at vi trenger ikke dra langt for å komme oss ordentlig på tur. Altså, det er jo store områder der det hverken er stier eller på en måte utbygd, så vi kan føle at vi er ordentlig på tur bare ved å ta oss en liten avstikker.
Men nå har du nevnt Joralf et par ganger, altså Joralf Gjerstad, Snåsamannen, og dere har jo faktisk skrevet bok om han, dere hadde et tett forhold til han, og boka heter Evig håp. Og da jeg leste den boka, så var jo litt min første tanke at ja, dette er jo dette er tilfeldigheter, og folk kan jo bli friske av seg selv, og placeboeffekten vet vi jo virker, men liksom, jo lenger ut i boka jeg kom, til liksom, så gnog det meg at det kan ikke bare være flaks og tilfeldigheter, det er liksom så, det er så voldsomt på en måte da. Så til slutt da konkluderte jeg jo med at det er nødt til å være mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Ja. Så, men kanskje dere fortelle litt om forholdet dere til Joralf?
Jeg vokste jo opp med sønnen til Joralf, Sven Magnus Gjerstad. Han gikk jo på barne- og ungdomsskolen i 9 år med meg. Jeg trodde jo barneskolen min i huset den, i heimen til Njoralf. Så jeg var der så mye at at når jeg var til kona til Joralf Signe, da, så sier jeg, hva skal vi ha til middag i dag? Da flirer han rått begge to, både Joralf og Signe. Jeg synes det var kjempevart at de følte meg så hjem. Det på en måte, ja, jeg kjenner dem fra innsida da, føler jeg. Og har vokst opp gjennom sønnen da. Og, men spesielt de siste 6 årene han levd, fra 2015 frem til 2021, juni, 18. juni 2021, Joralf gikk bort, så hadde vi hadde veldig mye med Joralf å gjøre. Både i forhold til at han var veldig engasjert i å støtte oss i den tøffe perioden vi gikk gjennom i forhold til tidligere jobben, men også i forhold til at han spurte oss om å skrive den siste boka hans. Og da var jeg veldig mye lammen og fikk vært kjent med på en helt annen måte. Og fikk varme og se når han behandlet folk, når folk ringte og spurte om hjelp. Og jeg satt, og mange ganger satt ved siden av henne når han hjalp folk og tårene kom. Ja.
Jeg husker jo mitt første møte, eller det var egentlig ikke et møte, det var på avstand. Jeg gikk på læreskolen, det var akkurat rett etter jeg hadde møtt Christer. Og så hadde jeg fryktelig vondt i ryggen etter en paraglider-ulykke. Og så sa han en kveld, for jeg sov så dårlig om natta, jeg begynte å gå til kiropraktor og forskjellig, så han, ja, men jeg vet om en mann, og jeg hadde aldri hørt om Snåsamann, eller Joralf. Jeg vet om en gammel mann vi kan ringe til, sa han. Da var Joralf 75. Og så ringte først Christer, og Joralf, han var ganske kort på telefonen, da. Han sa ikke mer enn han måtte. Han sa, hei, det er Joralf. Og så fortalte han bare kort hva som plager meg. Og så sa han, ja, sett deg i en stol, ring meg opp en halvtime. Og så satte jeg meg i en stol, da var vi jo på Elverum. Vi var jo ikke på Snåsa.
Gikk på lærerhøgskolen på Elverum. Ja,
og så kjente jeg jo at det begynte å brenne på ryggen min. Det var så varmt at de som var rundt meg, de tok på ryggen min, for det var så varmt. Og så ringte han opp, og så spør han bare, «Vart det bedre nå?» ja. Og så det var egentlig starten på bekjentskapen med Joralf.
Ja.
Så jeg har jo møtt han jo masse i etterkant, og når vi kom til Snåsa sånn også. Men,
og ryggen har vært fin siden?
Ryggen, den var bra en stund, ja. Og nå var han jo helt fin. Men jeg tror jo også det at med mange av plagene som Joralf hjalp folk med, det var jo også å gi folk et håp, da.
Mm. Altså,
ja, troa på at det kunne bli bra, troa, altså både det at han behandlet folk, men også den der roen han hadde. For jeg har jo opplevd han innan han hjalp meg med andre ting også. Altså den der han fortalte jo om mora mi, han fortalte om mange ting som ingen andre vet. Og da tenker jeg, jeg tror at hvis du, for jeg tror jo det er normalt å være skeptisk, det er jo sunt også, men når du har opplevd det på kroppen da, jeg tror alle de som på en måte har følt det så nært, du kan ikke tvile.
Men hva tror dere dette er for noe? Er det religiøst, eller er det rett og slett noe energier som han har? Som
Nei, jeg var ganske tydelig på det selv, at han var bare på en måte et medium på en måte.
Ja.
At han det verket gjennom han.
Ja.
Og han var jo, Joralf var jo veldig religiøs. Men han var, men trodde jo det er mange som visste at han var så egentlig, selv om han var klokker i bygda og sånt, så trodde jeg mange opplevde han som en sånn religiøs type. Han var en folkelig type, han snakket ikke, han var ikke en forkynner. Men det kan jo ta i historien, ja, som egentlig ganske... Det skjedde jo noe på slutten, det var i 2019 en sånn, tror jeg det var, et par siste årene han levde. Så jeg var på Steinkjær og trekte den i Excel. Og så ser tannlegen at jeg har trekt den i Excel, at nå må du bare få til deg e-books og parasett. Så tar du en til hver, eller to til hver, og så må du vente i 4 timer før du tar en ny dose. Og bedøvelsen begynte å gå ut på tur hjem fra Steinkjær til Snåsa, det er cirka 6 mil å kjøre. Så kom jeg hjem, og så sier jeg til denne karen, herregud, det blir en lang kveld og en dårlig natt. Så
jeg fikk beskjed om å kjøpe mer e-books.
Ja. Og så lå jeg på sofaen her om kvelden, og så ringer jeg Joralf. Og så sier han, tar deg, jeg har jobbet med boka, tar deg en tur i kveld. Så sier han, nei, jeg har ikke mulighet til, så jeg ligger helt utlått på sofaen, så jeg har sånn smerte i kjeven. Det var greit, ja, land på. Gikk 2-3 minutter, så kjente smerte forsvann. Så ser jeg oppe, og så rester jeg meg på sofaen, så begynte jeg å gå på gulvet og sier, det går ikke an, Karen, hva som skjer nå? Jeg har ikke spurt om hjelp engang. Og så tenkte jeg, bare tull. Og så bare, ikke 10 minutter, 20 minutter, en halvtime. Nei, det var ikke noe smerte, helt bort. Så det tok noe mer parasett i buks, så det tok jeg og kjørte oppover på heimen der jeg bodde, da, på sykehjemmet. Kakka på døra, og så han ser jo dårlig, så helt borte opp og tok han i handen, og så, kommer du der? Ja, sånn.
Ja.
Og så er det rart, jeg sier at de snakket med meg, så forsvann jeg tannpina, så flirer han bare. Og det var på en måte, det var ikke noe placebo, for jeg hadde ikke noe forventning, jeg spurte ikke mye. Altså, det var... Men det var en annen eventyrer også, som har vært en Børge Østland. Han har jo ganske mye med å gjøre tidligere, og han var på Snåsa, var med på festkartur inne i Børgefjell, og så visste han at vi hadde god kontakt med Joralf. Så spurte han om vi ikke kunne komme på Snåsa og få besøke han. Han hadde noe problem med venstre øye, en sånn venelekkasje. Og så hadde han problem i ryggen, i korset hadde han problem med ryggen. Så sa jeg bare kom til Snåsa, så skal vi ta oss en tur. Så kom han til Snåsa, vi møtte han Joralf i døra. Så sier han, ja, du blir med inn her, sånn til Børge inn på arbeidsværelsen hans, da, så måtte de sette han i stua. Der. Så var han igjen en god stund, ja, og så kommer en Børge ut og smiler. Og går vi ut av huset, så sier han, hva rart, jeg har vært helt fin i ryggen. Så forteller han det, at han har sagt at du kommer ikke til å tro det, jeg sier noe, men du kommer til å oppleve at det stekk på venstre siden av øyet ditt. Du skal ikke bekymre deg for å gjøre det, for det kommer til å bli helt bra, og det vil ikke få noe problem for turene dine. Og så sier han, ja, men du, har du fortalt at de skal på seiltur rundt Nordpolen, sier han? Nei, sier det, har ikke fortalt noen. Men det er så rart, han sa at vi skulle ta imot den hjelpen jeg kunne få, sånn. Og så kom du til, du skulle på seiltur sør for Grønland, og dere skulle innom Færøyene. Så sier han, det var noe, vi skal jo ikke innom Færøyene, sånn. Og så forbi jeg som jobbet med boka, tok jeg kontakt med Børge, og så spørte jeg, hvordan var det egentlig med en seilturen da? Se, den gjorde alt fikk rett. Vær og vind gjorde at vi måtte innom Færøyene. Og så spørte jeg, hvordan er jeg med øyet da? Og det ble helt bra sånn.
Og han fikk gode hjelpere på veien, ja, som ble hjelper. Med på turen.
Ja, han fikk gjerne en del hjelp under en tank, spesielt på det. Så det er uten tvil mye mellom himmel og jord. Mm.
Det er litt som så Joran sa innimellom, så sa han, ja, men det hører til min verden, det vet du.
Ja. Nei, det er bare, for deg som vil ha flere historier, så er det bare å lese boka Evig Håp. Så,
ja, men det er hans siste hilsen til folket.
Ja. Mm. Ja, den er fantastisk da. Men altså, vi skal begynne å nærme oss slutten her nå, men Joralf var vel også, har sagt, glad i friluftsliv, men... Og siden denne episoden skal jo sendes i påske, så har dere kanskje en god sånn påsketur å dele med oss?
Ja.
Ja. Vi har jo egentlig mange.
mange.
Men vi er veldig glad i å ta med oss teltet da, og komme oss på isfisketur i påsken. Så vi har hatt flere flotte turer inn til Havdalen i Liene. Der tar vi med oss telt og sovepose og gode liggende lag, og så prøver vi å lure røya. Vi har påskeskiren, og vi har ventet på påskeharen, men det her å sitte på isen og sola varme, og vi finner fram kvikklunchen, og vi klarer å lure den røya som er så lunefull. Det er en stor opplevelse både for små og store. Vi har jo opplevd å få røye, og Ylva og Isak lager akvarium, der de legger på isen.
Lager bassang på isen, ja.
Bassang på isen, der røya får lov å svømme litt. Ja. De får studere røya både opp og ned, og ja. Få navn, og det er ikke måte på.
Et tips da, det kan være å få på et vatten som både har røye og ørret, for røya kan være veldig vanskelig å bo. Så ørretten får du stort sett bestandig hvis du har med et... markutsett, sette ut en bjørkvest med bjelle på med mark. Det var veldig artig. Ungene synes det var veldig artig da, når de begynner å ringe bilene ut på isen.
Ja, ja.
Men da må du sjekke at det lå med nattstikker. Det ikke alle områdene lenger sør i landet, i hvert fall det lå. Men her oppe i nord, så er det lov.
Ja, ja. Det står vel på i natur, eller der de kjøper fiskekost og sånt. Mm. Ja.
Men isfisketur i påsken med sol, det er en uslåelig kombinasjon.
Ja, det er et godt tips. Da tror jeg vi bare sier takk for praten, jeg.
Ja, det var hyggelig å være med.
Veldig hyggelig.
Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.